Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun juma, 15-yanvar. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur xabarlarni Mehribon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda. Toshkentda transvestitni kaltaklagan militsiya zobitlarining pagonlari yulib olindi. Rasmiy Toshkent g'arb banklarida muzlatilgan milliard dollarni qaytarib ololadimi? Rossiyada muhojirlar uchun tez yordam xizmatini pullik qilish taklif qilinmoqda. Tojikiston Afg'oniston shimolidagi viloyatlarda o'zining 2 konsulligini yopdi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida. Va dasturimizning 2-chi qismidan esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Unda yon qo'shnilar O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari iliqlashmoqdami mavzusida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi eski nobiometrik pasportlar 2015-yilning 31-dekabridan boshlab o'z kuchini yo'qotgani borasida rasman ma'lum qildi. Vazirlik ta'kidlashicha, O'zbekiston Respublikasida pasport tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonga ko'ra, eski pasportlarni 31 dekabrdan keyin ishlatish mumkin emas. 1 yanvardan boshlab xorijda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi agar biometrik pasporti bo'lmasa, vatanga qaytish sertifikatini olishi shart hisoblanadi. Norma maslahatchisi Huquqiy gazetasining yozishicha, 31 dekabrdan so'ng eski pasportlarni ishlatish huquqbuzarlik hisoblanib, Ma'muriy huquqbuzarlik kodeksining pasport tizimi qoidalarini buzish moddasi bo'yicha javobgarlik belgilangan. Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammiti joriy yilning 23-24 iyun kunlari Toshkentda o'tkaziladi. Bu vaqtda SHHT bosh kotibi Dmitriy Medinsov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuv chog'ida bildirdi. O'tgan yil yozida Shanxay hamkorlik tashkilotining Ufada o'tkazilgan sammitidan keyin tashkilotga raislik Rossiyadan O'zbekistonga o'tganda, SHHT bosh kotibi vazifasini shu yil yanvardan Tojikiston vakili Rashid Alimov bajarmoqda. IShID payshanba kuni Indoneziya poytaxti Jakarta markazidagi portlashlar va qurolli hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishini ma'lum qildi. Internetda paydo bo'lgan IShIDchilar bayonotiga ko'ra, ushbu hujumlar orqali musulmon davlatlarida g'arblik fuqarolar xavfsiz emasligini ko'rsatishgan. IShID Jakartadagi hujumlarda 15